Zavriem ešte toto jedno nepotrebné okno. Ck. Ups.
Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 241. časť, ktorá vyšla v nedeľu 8. maja 2016. Ja som Osiris a so mnou je tu v štúdiu ešte Martyr.
Čaute.
Dnes bude Martyr hovoriť o tom, či nás už čaká konečne tá zombie apokalypsa, alebo ešte to zajtra nebude. Ale úplne najsamprv ja vám poviem niečo o tom, ako konečne budeme zdraví zás.
Jej!
Martyr, ty vieš stlačať gombiky na počítači, takže vieš, čo je hacking však?
Hačkovanie.
Hačking.
Hačking, to je toto s ihlami, nie? A bolnou,
hladko, tak, obrátko.
Tak.
A vieš, čo to je biohačking?
To hačkuješ črevami na miesto voľny.
Skoro. Takže biohacking je úplne nový trend, o ktorom som nepočul až do dnes. V podstate je to nezmysel, hej? To môžeme rovno na začiatku povedať. Ale je to taký veselý nezmysel, úplne nový a moderný. Možno čo chvíľa o tom uvidíme poletovať a nejaké články na Facebooku, tak som si hovoril, že si to môžeme trošku predstaviť. Vlastne úvod na nejakej biohackerskej stránke nám rozpovedá nejakú príhodu o tom, vlastne ako si môžeme predstaviť biohacking. Tak tam uvádzajú, že pred kávou je človek, hej, že zaspatý a teraz po káve je úplne prebratý a že jediný rozdiel medzi tými dvoma stavmi je to, že máme kávu v žalúdku. Záver, ktorý z toho vyvodzujú, je ten, že veci, ktoré natrepeme do tela, majú obrovský dopad na to, ako sa cítime. Samozrejme, tu už si môžeme všimnúť, že rozdiel v káve v žalúdku veľmi nie je. Rozdiel v tých stavoch je, že vlastne nám koluje v žilách kofeín, ktorý aj excituje nejaké časti v mozgu.
A ešte placebo?
Prečo? Aké placebo?
Aj pri káve máš plus minus, keď už raz si dáš, vieš, ono ti to zaučinkuje po chvíľke, keď si ti dostane kofeín a druhýkrát, keď si dávaš kávu a tak ďalej, tak tiež tam máš trošku placebo efekt, že ti to začne už pomaly dvíhať energiu skôr, než reálne sa ti to dostane do krvi.
To bude asi čas tiež, ale vieme, že kofeín je stimulant, takže tam je aj nejaký reálny efekt. Samozrejme,
jasné.
Ohliadnúť do toho, že na tie stimulujúce účinky kofeínu samozrejme sa buduje tolerancia asi, neviem, tuším, že tam je nejak po 3 týždňoch alebo 4, keď človek pravidelne pije kávu, tak už nemá nejaké pozitívne účinky ten kofeín, ale skôr už tú kávu pije človek len, aby udržal tie abstinenčné príznaky na úzde, že vypije kávu a vtedy je taký normálny, ako bol predtým, ako keď začal piť pravidelne kávu. A dobrá správa pre nadšencov kávy ale je, že aj táto tolerancia rovnako rýchlo, ako sa buduje, tak rovnako rýchlo aj upada, čiže po pár týždňoch abstinencie od kávy si môžeme zase užívať aj ten kick, ktorý nám kofeín dodáva.
Takže praktická rada je, že 2 týždne kávu, potom týždeň pauzu a potom zase 2.
Praktická rada by bola nepiť kávu nič, iba vtedy, keď proste potrebuješ ten kick. Nie každé ráno rutine, ale treba raz za 2 týždne, keď sa ti blíži nejaký deadline, tak si hrkneš jedno preso a ideš. To by bol ideálny stav, he?
Ale to potom ti nebude chutiť, teda neviem, mne osobne káva veľmi
Tak keď ti nechutí, môžeš si kúpiť tabletky kofeínové alebo si dať energeťak. Možnosti ako do seba narvať, a kofeín je veľa.
Hej, s tými kofeínovými tabletami len tablety. V žiadnom prípade nie prášok, rozoberali sme to tu v nejakej časti.
Aj akurát dnes som čítal správu, že bol podnet ku FDA, aby prehodnotili, vlastne chceli, aby zakázali práškový kofeín, iba tablety, lebo tým práškovým sa dá veľmi ľahko predávkovať. Tam si človek dá, neviem, dva čajové lyžičky kofeínu a fajka zhasla. A to sme trošku odbehli od toho biohačkingu. Takže ďalej biohačking opisujú tí ľudia ako nejakú predstavu toho, že môžeme tým, čo príjmeme alebo čo robíme, môžeme nejak drasticky ovplyvniť to, ako sa cítime, ale hovoria to vo veľa kvetnatejších frázach, lebo tak, ako som to povedal ja, to znie také, že dou, samozrejme, že to je tak. A pri tých niektorých vôdzovkách heko, ktoré tam odporúčajú, tak niektoré sú vyslovene z prostosti, niektoré sú, že ďakujeme kapitán, samozrejme. Teda poďme niektoré z tých vypichnúť, hej, čo hovoria. Na nejakej stránke napríklad doporučujú, že máme jesť divoké jedlá z divočele, pretože ľudia, teda takto argumentujú, že ľudia tak ako väčšina zvierat jedia vlastne veci, ktoré boli kedysi živé. A doslova tomu uvádzajú, že brokolica raz niekto odrezal od koreňov, kuraciu nohu volá kto si amputoval od kuraťa a tiež aj napríklad huby, hej, že vytrhli od živiny. Píšu, že my potrebujeme tieto divé ako jedla a že kto chce byť naozajstný vlk, tak má ísť von a proste uloviť si vlastné jedlo. Možno niekomu by to imponovalo, ale je to veľká konina. A tie jedla z divočiny samozrejme nejeme preto, lebo no, sú k tomu nejaké dôvody. Poprvé, neuživili by sme populáciu, keby každý len si chodil každý deň naloviť, ale brokolicu nejakú so štepom. A po druhé, jedla, ktoré sú v prírode, samozrejme majú oveľa horšie nutričné hodnoty ako tie, ktoré my vypestujeme aj za použitie hnojiva s pesticídmi a tak, hej, že majú ideálne podmienky.
A hej, sú trošku prispôsobené pre nás dlhými staročiami genetických modifikácií.
Majú viac živín a dorastajú do väčšej veľkosti, hej, a sú oveľa prístupnejšie a ľahšie sa. Proste keby sme si chceli naloviť každý deň dávku jedla a nemali by sme tie veľké farmy, tak to by sme ďaleko nedošli. Druhý bod, ktorý tam spomínajú, je, že má človek piť nespracovanú pramenistú vodu, pretože väčšina vody tu uvádzajú, že má odobraté minerály a pridané chemikálie, ale namiesto toho radia, že si má ísť človek nájsť niekde bystrinku do lesa a napiť sa z tej.
To môže byť dosť nebezpečné.
Presne tak, toto je vyslovene nebezpečné, lebo nespracovaná voda samozrejme môže obsahovať kopu parazitov, takisto ako rôznych baktérií a celkovo to nie je veľmi. Vlastne preto sa odporúča ľuďom, ktorí idú napríklad stanovať do divočiny, tak si majú zobrať buď nejaké tie tabletky, ktoré dezinfikujú vodu, alebo ju nechať prevrieť. Hej. Táto rada, to je úplná konina. A ďalšia rada napríklad, tak radia, že máme dýchať prírodný vzduch. A čo je?
OK.
Pretože prírodný vzduch je lepší ako zatuchlý vzduch v našich domoch a radia, aby na zlepšenie efektivity absorpcie a kyslíku máme dýchať veľmi zhlboka. Akože OK. Proti tomu ťažko niečo povedať, ako myslím proti tomu, že aby ľudia chodili von, že OK, vzduch vonku je v našich podmienkach väčšinou, dá sa povedať, že čistejšie ako ten v byte, lebo keď prídeme domov a sa nám zdá ten vzduch taký, alebo ráno, keď sa zobudíme a otvoríš okno a dáš si ten prvý nádych čistého vzduchu, tak to je preto, že nie, že vonku by bol nejak zvlášť čerstvý vzduch, ale problém tam je ten, že práve ten v spálni je proste je znečistený, aj keď nedá sa povedať, že nejakými škodlivými látkami, ale proste sú tam nečistoty, ktoré sa nazbierajú, ktoré sú samozrejme aj vonku, len vonku je to vzduchu trošku viac, ako ho máme v spálni, takže sú tam oveľa viac rozptýlené a preto sa nám ten vzduch dá čerstvejší. Takže proti tejto rade sa veľmi nedá protestovať, hej, treba vetra, treba chodiť von, OK, tu, ale na toto zase netreba to volať biohackingom, hej, túto rádu. Pokiaľ človek nežije v nejakom brutálne zasmogovanom v meste, alebo nemá zrovna alergiu na pel, keď poletuje vonku, tak myslím, že toto je celkom samozrejme a každý si vetra doma, keď sa dá. A potom samozrejme tá rada o tom o zlepšení absorpcie kyslíku zo vzduchu je úplne scestná, pretože hemoglobin v pľúcach vie kyslík absorbovať dosť dobre a nezáleží veľmi na tom, ako hlboko sa nadýchneme, on si ho natiahne dostatok. Inak preto napríklad sú aj blbé tie masky, ktoré niektorí športovci nosia, ktorým obmedzujú prísun vzduchu, že sa nedokáže nadýchnuť dosť dobre a si predstavujú, že to je ako keby trénovali vo vysokej nadmorskej výške a to nie je celkom tak, lebo on sa pomalšie nadýchne, ale ten hemoglobin proste strebáva ten kyslík rovnako aj vo vysokej nadmorskej výške, čo sa deje, tak ten hemoglobin musí vyťahovať ten kyslík zo vzduchu, kde je ho nižšia koncentrácia, preto tam je to zlepšenie, ale keď sa nadýchne človek cez tú masku, tak tá koncentrácia a kyslíku vo vzduchu je rovnaká, takže tam akurát ten človek vyzerá ako blbeček. Hej.
Jedine, že by mali masku, ktorá ešte prepustí atomy a dusíka, ale už nie vodíka, teda kyslíka.
Teoreticky aj to by šlo. Ale no, aby som sa ešte k tomu vrátil, tam nie je problém. Lebo napríklad, ty keď sa nadýchneš a zadržíš dých, teraz keď sa ti zase treba nadýchnuť, to nie je preto, že nemáš kyslík, ale preto, že potrebuješ vydýchnuť CO2. A to je ten hlavný dôvod. My by sme vydržali dýchať v pohode ten istý vzduch relatívne, tam je kyslíku dosť, ale hlavne prečo potrebujeme dýchať tak veľa je preto, aby sme sa zbavili CO2.
Hej, aj vďaka tomu vlastne funguje dýchanie z úzdou.
Áno, presne. Lebo keď človek sa raz nadýchne a hneď to vydýchne, tak ten toho kyslíka je tam dostatok ešte pre ďalších zo pár ľudí. Aj. A preto môžeme, ako hovoríš, podávať tú prvú pomoc dýchania z úst do úst. A ďalšia rada, ktorú radia, že choďte na slnko, akože OK, samozrejme. Ale...
S opaľovacím krémom, podľa možno.
Áno, s opaľovacím krémom, no nepreháňa to vlastne.
Ne, nechoďte na slnko, ne, nerobte to, je to blbosť.
No, treba aj nejaký vitamín D a tak.
To aj v tieni dostaneš.
A, hej, ale tak trochu na slnku môžeš byť, pokiaľ nemáš alergiu alebo čo. No a celkovo v takomto duchu sa ten biohacking nesie, hej, že odporúčajú niektoré veci, ktoré dávajú viac menej zmysel, aj napríklad, že keď sedíte za počítačom, tak sa tam nehrbte, hej, alebo neviem čo, hej, že sedíte rovno. Ako som hovoril, hej, že vyvetrajte si, alebo raz za čas choďte na slnko, akože OK, jasné. Potom tam sú tie rady, ktoré nedávajú moc zmysel, to s tými divokými jedlami, hej, to je konina zbytočná, až po tie, ktoré vyslovene by mohli škodiť, ako bolo to pitie aj vody zo lesnej studničky. Celkovo by sme to mohli zhrnúť tak, že biohacking, aj keď sa tvári ako nejaká ultramoderná vecička, je to len nejaká prezlečené tie rady ako 10 jednotých spôsobov, ako už nikdy neochorieť. Klasická pseudoveda, základné nezmysly a prehajpované tvrdenia a nejaký mysticizmu samozrejme, žiadne dôkazy, žiadne štúdie, alebo len nejaké také štúdie, že výrobca si urobil svoju štúdiu v garáži a tak. Takže ak uvidíte niekedy biohacking, tak odporúčal by som si to prečítať, lebo je tam kopa srandovných tvrdení pre skeptika, tak ako pri väčšine je tých pseudovedeckých nezmyslov, ale samozrejme tie rady dodržiavať, to už je, tam už treba veľa uváženia aj k čomu a čomu veriť a čomu nie, a skôr by som tomu neveril. No.
Aj keď sa myslí, choďte na slnko, tak nie opaľovať sa.
No tak s mierou.
Nie, je to len škodlivé, nič, aby to neprináša. Somarina.
OK, jak myslíš?
OK, takže keď všetko, tak môžeme prejsť na zombie apokalypsu, alebo ako by som to povedal. Keď som si včera pripravoval tému, tak moja manželka, že takže takto to začne, alebo tak nejak. Čo som si pripravoval, pozeral som si články o tom, čo bolo oznamené pred pár dňami. Dve spoločnosti dostali povolenie na klinické testy na mŕtvych pacientoch. Nejde o takých mŕtvych, ktorí sú v rozklade. Ani jedna z tých spoločností sa nevolá Umbrella Corporation, takže asi zombie apokalypsa ešte nebude, dúfajme. No ale o čo ide? Takže dve spoločnosti, konkrétne spoločnosť BioQuark a Revita Life Science, dostali povolenie na klinické testy na 20 mŕtvych pacientoch. Oni sú len mozgovo mŕtvi, aj nie sú to také mŕtvoly v štádiu rozkladu. Proste sú v nemocnici v Indii. Dostali povolenie od amerického úradu, aj pravdepodobne od indického, z toho, čo som vyrozumel, že môžu robiť klinické testy oživovania týchto pacientov. Celý projekt sa volá že Reanima, teda asi reanimácia, alebo tak, jeho skriesenie, čo dve. A mimo iného zastrešuje aj pomerne známy človek, nejaký doktor Calixto Machado. Je to jeden z členov Americkej akadémie neurológie, napísal rôzne knihy o mozgu a tak ďalej, je to neurovedec. Není to len nejaké náhodné pokusy. No a teraz, čo tie spoločnosti plánujú robiť spolu s celým projektom? Vlastne budú sa skúšať rôzne metódy stimulácie nervovej sústavy, včetne miechy a tak ďalej. Od aplikácie nejakých kmeňových buniek podľa všetkého, čo je stále ešte plus minus sci-fi, priama aplikácia v ľuďoch, ale toto asi budú skúšať, aspoň z toho, čo som sa dočítal. Potom rôzne stimulácie v injektovanie nejakých peptidov a podobných vecí, proste molekúl, ktoré majú slúžiť ako neurotransmitéry a tak ďalej. S tým, že stále sa budú snažiť stimulovať tie neurové vzruchy alebo tak, a proste aby tie neuróny medzi sebou komunikovali, a po každej tej terapii a bude potom nejak nasledovať nejaká fáza pozorovaní a tak ďalej, či sa proste ten mozog chytil. Pacienti, ktorí sú mozgovo mŕtvi, samozrejme oni nie sú mŕtvi úplne, nakoľko za nich dýchajú a všetky zvyšné činnosti robia prístroje. Ako oni sú mŕtvi, hej, a reálne, ale není to tak, že proste keď človek normálne zomrie, tak proste sa ti vypne všetky procesy, hej, biologické. Nastáva rozklad, hej, takže oni ešte nezačínajú hniť ani nič vďaka tomu, že ich držia pri živote tie prístroje.
Patril skôr k tomu, že naproti tomu, čo by sme si mysleli, je dosť, teda panuje okolo toho dosť veľká kontroverzia, kedy môžeme človeka prehlásiť za mŕtvého. Nie je to také úplne jednoznačné práve kvôli tomu, že už ho vieme udržať pri živote dosť v rôznych extrémnych stavoch. Že kedysi pred XY rokmi povedal lekár, nebije mu srdce, je mŕtvý. Hej. On sa to zmenilo, že treba znemá tie, je mozgovo mŕtvý, hej, že nemá, nevidíme žiadnu aktivitu v mozgu, tak je mŕtvý. A teraz vieme, že treba nemusí mať aktivitu, ale vieme ho udržať takto nažive, ako hovoríš, tak určite to nemôžeme, teda neviem, je to také čudné povedať, že je mŕtvý, len žije, hej, alebo neviem. To je všetko to.
Hej, no dobre, tak možno ten termín ako, nie že vyslovene, že žije, ale proste to telo je ešte funkčné, tak som to myslel, hej. Teda proste pľúca dýchajú ďalej, hej, za pomoci samozrejme.
Krvný obeh funguje.
Hej, krvný obeh funguje, tým pádom všetky bunky sú vyživované, ešte im tam injektujú proste nejakú stravu cez vnútrožilovú výživu a tak ďalej, hej, nie, že proste vykopú týždeň starú mŕtvolu a tak kde zo zeme, ktorá už začína nahnívať a tu sa budú snažiť nejako rozchodiť. Takže kde z niektorých takých článkov vtipných okolo som vyrozumel práve to, bolo to celkom zabavné čítanie, lebo boli také obrázočky, hej, proste keď si z toho ľudia robili srandu, že som píci a samozrejme, že to spájali s umbrelou a reklama na nejaký film. Prečo to idú robiť, hej, totiž to tých pacientov ročne je celkom dosť, ktorí takto skončia. Odhaduje sa niečo okolo 60 miliónov ľudí, čo je brutál, hej, že prejde si týmto patologickým stavom, kedy im odumrie mozog, a buď cez nejaké zranenie, alebo nejaké choroby a tak. Nenašiel som k tomu štúdiu, ale k tým 60 miliónom, takže to číslo môže byť prehnané. Je to len v tom krátkom článočku spomenuté.
Tak to bude asi nejaký odhad.
Asi, hej.
Ak to budú extrapolovať, aj zoberú nejaký vzorek nemocníc a budú to proste to vynásobia obyvateľmi a od toho.
Asi. Sám mi to zdalo trošku prehnané, ale zase ľudia je celkom dosť, tak čo dve. A čo to môže priniesť je v konečnom dôsledku to, že budeme vedieť takých ľudí oživiť naspäť a vrátiť do života. A keď to bude mať veľajšie účinky, si nikto nevie ani predstaviť podľa mňa aktuálne. Už sme tu rozoberali dávnejšie, že vôbec nie je zabavná skúsenosť, proste keď človeka oživujú. A potom to si ani neviem predstaviť, proste čo všetko tam bude ešte nedobré a v akom stave bude ten mozog a tak ďalej, keď ho naspäť preberú. Hej.
Ako dalo by sa to nejak predstaviť, keď ten človek v odzovkách umrie v nemocnici a už bol napojený aj na ventilátor predtým, že nedošlo vlastne k prerušeniu prísunu kyslíka do mozgu. Hej. To by ešte bolo nejak predstaviteľné, že relatívne bez újmy by sa mohol prebrať. Možno. Ale keď niekto dostane infarkt alebo čo, alebo zastavu alebo porážku a prevezú ho do nemocnice po pol hodine, tak tam už neviem, no. To bude kopa aj právnych komplikácií potom. Je mŕtvý, není mŕtvý, môžeme dediť, ne?
Hej, takže celková štúdia zatiaľ len oznamená, ešte nezačala a to bude prebiehať teraz nasledujúce roky, nie je presný čas a ako dlho to bude trvať a tak. No a je to zaujímavý počin a dal som to tu hlavne kvôli tomu, že budem mať zombíkov, keď sa to veľmi zmerví.
No vieš, či sa to bude dať využiť aj tým spôsobom, že budeš mať nejaké, neviem, ochorenie alebo úraz a oni ťa v úvodzovkách zabijú, tak môžu získať kopu času na nejaké iné zákroky a potom by ťa oživili.
Čeduje, no.
Niečo ako tá indukovaná koma, ne?
No a takto, štúdia začne v apríli 2016 a skončiť by mala 2017, teda.
Takže poďme na fakt a fikciu. Dnes budeme mať takú malú témičku. A to bude CRISPR-Cas9, čo je pre toho jedného poslucháča, čo to nevie, tak je to metóda, ktorá umožňuje vedcom relatívne ľahko upraviť gény. Vlastne na genetické inžinierstvo je celkom rozšírená a ako vieme, rôzne podivnosti už s ňou začínajú veci skúšať, takže ja teraz preskúšam Martyra, či vie, aké všetky podivnosti sa s tým CRISPR-Cas9 snažia veci urobiť a ktoré som si vymyslel. Prvý výrok. Vedci pracujú na genetickej úprave psa, ktorá potláča inhibítor rastového hormónu, čo by malo priniesť psov až dvakrát svalnatejších ako doteraz.
No to nemá nič spoločné s týmto.
S čím?
Ako s tým CRISPR.
Kde?
Tak mohli by to používať na to, ale teraz otázka je, že či vôbec na niečom takom pracujú, hej, a prečo by to robili a na čo a,
áno,
a tak.
To je otázka, hej.
A absolútne nemám šajnu. A môžem si tak akurát tipnúť, že potláča inhibítor, keby...
Inhibítor je látka, ktorá...
Neviem, ktorá znehybňuje tlmy účinok hormónu. Vôbec neviem, že máme nejaké inhibítory rastových hormónov.
No tak
ale
inak by si rastol
hej,
do nekonečna.
By sme rastli do nekonečna, áno.
To je najväčší nepriateľ kulturistov a joinera, tento inhibítor rastového hormónu.
Joiner je špeciálna kategória kulturistov.
Jediná časť tela, na ktorej u joinera nefunguje inhibitor rastového hormónu, je pupok.
Prečo by chceli dvakrát svalnatejších psov? Si typnem, že fakt. Je, možné by to mohlo byť, či to ozaj robia vôbec neošajnú.
No, podľa všetkého to robia, ale skôr tam iné slova kľúčové, a to polícia a armáda. Tým by sa hodilo aj mať lepších psíkov. Na toto sa ten CRISPR-Cas9 používa. A výrok číslo 2. Vedci pracujú na genetickej úprave banánu, ktorá zabráni jeho otlkaniu alebo tomu hnednutiu, aj čo sa stane potom, ako sa udrie. A že budeš ho môcť hádzať o zem a nezahnedne.
OK, tak pokiaľ viem, tak banán nehnedne len z otlkania, ale aj tým, že prezrie. Ale hlavne otlkanie. A viem si predstaviť, že by to bola celkom dobrá komerčná aplikácia. Myslím, že je to úplne v pohode v rámci možností tohto zázraku, ktorý používajú. Jedine, že by to nerobili. To sú také tyvole čisté typovačky, že fakt, prečo by nepracovali. Dôvod na to je aj ekonomický a všetko. Takže.
Podľa všetkého sa na tomto nepracuje. A čo ja viem, ako mne to príde... Také, že vieš, lebo keď tie banány sa posielajú, teda tá odroda, ktorú my tu jeme, tak oni to posielajú predsa len zelené a to nie je také nachylné na to otlkanie.
Hej, ono je to úplne zelené jak frasa a potom sa to tu na to nastrieka tá látka, ktorú si banány vylučujú a potom to dozrie.
Etylén.
Áno. A, ale aj tak sa to prepravuje, vieš, potom a by to dlhšie vydržalo na predajniach. Zmysel to má, len to nerobia zatiaľ.
Kto vie, bo sa mi zdá, že tento model, čo tam je, celkom funguje relatívne. Tie banány nie sú, napríklad u takých, neviem, broskyne, hej, tie sú podľa mňa oveľa nachylnejšie na to otlkanie ako banány.
Asi, hej.
OK, a tretí výrok. Vedci pracujú na genetickej úprave víru, ktorý sa po požití rozšíri do ľudskej DNA a trošku zmení jej štruktúru, takže nebude možné človeka identifikovať podľa DNA testov.
Wow, toto je na hranici sci-fi. A to je až také neuveriteľné, že by to mohlo byť. Ne, to je masaker. Toto cipana. Tak zmenil jej štruktúru, že identifikuje podľa DNA testu. Neviem presne, ako identifikujú DNA testy,
tam
ale...
Tam nechýba veľa, aj tie tiež nie sú dvakrát spoľahlivé.
Hej, ja viem. A prečo by to robili? Zase kvôli polícii a podobným veciam.
Možno to môže mať nejaký medicínsky účinok.
Možno môže, a možno nie, a možno je to vymyslené.
Možno.
A vôbec netuším, takže to si môžem len tipnúť. A to sa mi zdalo, tie banány sa mi zdali oveľa pravdepodobnejšie, že by na to mohli robiť než na tomto. Takže fikcia.
A správne, nenachytal som ťa. Samozrejme, je to dosť sci-fi, ako si povedal. OK, a záverečné. Vedci pracujú na genetickej úprave mačky, ktorá umožňuje traviacemu traktu spracovať aj vegetariánsku stravu, respektíve prežiť len na vegetariánskej strave.
OK, toto si podľa mňa asi si vymyslel a na základe toho, že sú, ja poviem to úplne na rovinu, idioti, ktorí sa snažia spraviť z mačiek vegetariánov a potom tie týrajú zvieratá. Zvieratá nakoniec umrú pravdepodobne. Fikcia asi.
Správne, na tom nepracuje. Mačka potrebuje proste a je to mesožravec, takže a tú divokú brokolicu si uloviť nepôjde, veru. OK, takže sa ukázalo, že CRISPR-Cas9 máš v podstate v malíčku, si uhadol 3 zo 4, celkom pekný výkon.
Hej, čistá typovačka.
No, nemôžeš povedať na hlas. Proste si doma v tej technológii. Niekedy ti veci zavolajú poradiť, hej, čo a ako. Ktorý gen by mohli odrezať. OK, a toto je koniec dnešnej časti Pseudokastu. A ďalšia časť vyjde opäť v nedeľu 15. mája 2016. A nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, sme aj na Facebooku a Google+. A e-maily si prečítame na kontakt@pseudokast.sk. A majte sa. Čau.
Čau.